Godātie deputāti, sāksim Saeimas ārkārtas satālināto sēdi. Es aicinu visus pievienot datoriem šajā Saeimas sēžu zālē austiņas. Vai varam tātad turpināt? Nē, vēl tehniskās problēmas nav novērstas. Ir izdevies sakārtot visus datorus, izskatās, ka jā, varam sākt sēdi. Godātie deputāti, turpinam izskatīt šā gada 26. maija Saeimas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Tad trešais lasījums atbildīgās komisijas vārdā deputāts Arturs Tums Plešs.
Labdien, kolēģi! Tātad, kā Saeimas priekšsēdētājas kundze minēja, strādājam ar likuma projektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izskatīšanas trešajā lasījumā, numur 462 šķērsvīta LP 13, saskaņā ar tabulu numur 25, 21. Un iepriekšējā reizē darbu noslēdzām balsojot par 238. priešlikumu, līdz ar to šodien darbu sāksim ar 239. priešlikumu, ko ir iesniedzis deputāts Viktors Valainis un paredz saglabāt Grobiņas novadu tā esot šajās robežās. Komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par 239. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 56 atturas 19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 240, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Nīcas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par 240. Deputāta Valainis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 56 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 241, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz Pāvilostas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 241. deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 10 pret 57 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 242, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Priekulas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 242. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9 pret 56 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad priekšlikums numura 243, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Rucavas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 243. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 55 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numura 244, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Vaiņodes novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 244. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 56 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 245, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Limbažu novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 245. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 55 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 246, ko iesniegus deputāta Papule, paredz Limbažu novadam, nākotnes Limbažu novadam saglabāt Kultes pagastu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labi. Labdien, kolēģi! Par šo priekšlikumu gribētu teikt, ka šis ir paraugs tam, cik varbūt nepareiza ir dalīšana tajā gadījumā, ja pašvaldības nepiekrītam un šajā likumprojektā ietvertiem priekšlikumiem nodalīt Limbažu novadu no Skultes. Būs atkāps no varam jau sākotnējās koncepcijas un un, principā, šis priekšlikums paredz veiksmīgi strādājuši pašvaldības sadalīšanu. Priekšlikums balstās tikai un vienīgi uz politiskajiem apsvērumiem, un, diemžēl, nav pārliecis par to, ka tam ir arī kāds cits pamatojums. es viennozīgi pārliecināts, ka lai šo te priekšlikumu īstenot ir pilnībā izpalikušas kvalitātes diskusijas ar pašām pašvaldībām un to iedzīvotājiem. Vienīgās tādas iedzīvotāja tikšanās, kas bija tās notikās, pastur piedalījos, bija ļoti daudz iedzīvotāju, kas tiešām viennozīmīgi pauda savu neapmierinātību, varbūt ar kādiem atsevišķiem izņēmumiem, bet pārsvarā tomēr bija pretējais viedoklis par to, ka šis jautājums nebūtu tādā veidā jāskatās. Komisijā, protams, tika uzdot jautājumu par pamatojumu, par ieguvumiem, zaudējumiem, par esošā novada izvērtējumu, par viņa sniegto pakalpojumu vērtējumu, gan par skolu tīklu, gan par komunālo saimniecību, attiecībā par ūdensvadiem, kanalizācijas sistēmām un citiem jautājumiem, kas īsti līdz galam netika saņemtas atbildes un arī atbildīgā ministrija. Vismaz man atmiņā paliek, kad īsti neiestājās par šādu novadu izveidu. Tā gan sagatavoja profilus, bet ar ko tie atšķirās, bet manā ieskatā attiecībā pa Salkrastu, ja nepieciešams bija veidot lielāku Salkrastu novadu, nu tad otrā virzienā, skatoties Carnikavas novadu virzienā, šis būtu daudz veiksmīgāks jautājums, kādā veidā to varētu izskatīt un kas būtu no pakalpojumu kvalitātes sniegšanas viedokļa, manuprāt, būtu bijis labāks. Attiecībā uz Hultas pagastu, jā, šis te ministrijas arguments arī jāņem vērā, tātad ministrija arī īsti neiesaistījās, un papildus gribētu minēt to, kad te ir ļoti daudz tādi lieli neatbildēti jautājumi, protams, nevaram nepieminēt iedzīvotāji aptuveni vairāk kā 3000 iedzīvotāji ir pret šādu te pieeju, lai gan pats Limbažu novads reformu kā tādu atbalsta, bet šo te sadalīšanu parakstījušies bija vairāk kā 3000 iedzīvotāji no Limbažu novada. 33 Limbažu novada uzņēmēji iebild par to, tāpat arī ir 10 gadu uzkrātā pieredze parāda to, cik Limbažu novads veiksmīgi ir kāps attīstības līmeņa indeksa vērtējumos, tātad no 11. gadā bija 63. Vietā, šobrīd 31. vietā, izaugsme ir pareizā virzienā, tāpat arī pakalpojumi tiek sniegt līdzsvaroti, un kā piemēra, tai pats Hultas pagastā Limbažu novada iedzīvotāji ieguldījuši ir 3 miljonu eiro Eiropas Savienības fonda projekta naudas. Tāpat ir vesela virkne sadarbības projekta, kas ir starp pagastiem izveidoti, un īsti viens ir reformas mērķis uzlaboja šo te pašvaldību spēju sniegt ekonomisku, sasniegt ekonomisku izaugsmu, konkrētu spēju un tā tālāk. Jautājums, kas netika atbildēts, kas tieši Limbažu līdzinājā darbībā bija tāds, kas gāja kaut kādā pretējā virzienā. Manā ieskatā šis priekšlikums tieši to jautājumu risina šis un nākamais manējais priekšlikums tieši tāds pats. Aicināt atbalstīt gan papildus priekšlikumu, gan nākamo manu priekšlikumu, jo šis jautājums, kolēģi, vērš uzmanību, nu, tiesniedzējiem būtu ļoti rūpīgi jāpamato, tā skaitā arī šie sadalīšanas jautājumi un vispār profilu vērtējumi, jo šis gan būs tas jautājums, ko es esmu pilnīgi droši normāli risinājumu neiegūs, viņu ļoti augstu iespējamību un visticamāk tā notiksies, ka tiks vērtēts satversmes tiesā gan šodien šīs debates, gan vispār likumdošanas pieņemšanas process tieši vērtējot šo konkrēto jautājumu. Paldies, aicinu atbalstīt un izvairīties no satversmes tiesas iespējams nepārāk veiksmīgiem spriedumiem šajā gadījumā. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien! Piekrītot iepriekšējiem runātājiem, šis patiešām ir viens no spilgtiem piemēriem, kas faktiski rāda pilnīgi pretējus lēmumu pieņemšanas nosacījumus, kā pret tiem, kā reformas veidotāji saka, ka virza reformu. Un pirmkārt, šis lēmums nepamatoti samazina Limbažu pašvaldības teritoriju, un jāsaka arī iedzīvotāju skaitu, un tas ir pretēji postulētajiem, reformas virzītāju postulētajiem, ka tiek veidotas lielas pašvaldības. Otrs, mazinot iedzīvotāju skaitu, faktiski būtiski samazina arī ekonomisko situāciju jaunajā izveidojumā Limbažu pašvaldībā. Un tas ir otrs, kas ir pretēji postulētajam, ka veido jaunās pašvaldības, kas ir ekonomiski stipras un finanšu ziņā attīstītas. Trešais. Komisijas sēdē, protams, piedaloties, es neguvu atbildes, vai un kāpēc Saulkrastu novads nevar pastāvēt viens pats bez šīs teritorijas, vēl jau vairāk tādēļ, ka Saulkrastu iedzīvotāji nebija gluži izrādījuši vēlmi apvienoties ar Skultes novada cilvēkiem, bet pavisam ar citiem novadiem, kas arī tad būtu ekonomiski vēl vairāk attīstīti un stipri. Līdz ar to tiešām komisijas laikā neguvu pamatotus no ministrijas tai skaitā argumentus par finanšu aprēķiniem. Līdz ar to šis ir trešais, nu tā teikt, pretējais lēmums pašu reformu virzītājiem postulātam, ka lieli un stipri novadi ar iedzīvotāju atbalstu ir jāveido. Līdz ar to patiešām šķiet, ka šis lēmums ir ļoti, ļoti strīdīgs. Tas tiešām ļauj izvirzīt dažādas teorijas, kas to īsti atbalsta un kam tas būtu nepieciešams. Tēnkas un visādas lietas jau novada iedzīvotājos Skultes īpaši iedzīvotāju vidū jau ir, un ne visi Skultes iedzīvotāji atbalsta pievienošanu Saulkrastu novadam, to liecina arī mani sarunas ar Skultes iedzīvotājiem, vēl jau vairāk, droši vien, ka nevar skatīties uz tiem iedzīvotājiem, kas Skultē dzīvo faktiski vasaras laikā un ir iebraucēji no Rīgas, līdz ar to ir arī viedoklis, ka šiem cilvēkiem nebūtu jāpiedalās lēmuma paušanā, akceptēšanā vai neakceptēšanā. Faktiski Skultes iedzīvotāju, tiešām tie, kas tur dzīvo ne tikai vasarā, bet visu gadu, viņu viedoklis ir daudz dominējošāk šajā brīdī pieņemot lēmumu par to, kur Skultes pagastam būt. Bet es arvien vairāk aicinātu tomēr padomāt par pirmajiem diviem iemesliem vai argumentiem, tātad stipri novadi gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan arī teritorijas ziņā, un ja paskatās uz Limbažu turpmāko attīstību, nu man ir tiešām grūti saskatīt reformu virzītāju un arī varam ministrijas ierēģņu, patiešām pamatotas domas par to, kā Limbaža attīstīsies tālāk jau reformas gaitā, jo šobrīd izskatās, ka viņu attīstībai tiek likti, jāsaka, pat mākslīgi šķēršļi. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un arī nākamo priekšlikumu un jādomā, ka Limbažu jaunā gaisma vai jaunais reģionālais sadalījums kopā ar Skultes pagastu, iedzīvotāji to, protams, novērtēs. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrivam.
Labdien! Protams, es pilnībā izprotu Zaļo zemnieku savienības vēlmi pastāvēt uz šo priekšlikumu. Tas ir loģiski ņemot vērā, ka Zaļo zemnieku savienība vada Limbažu novadu, un tāpēc ir iesnieguši šādu priekšlikumu. Neskatoties to, ka īsti racionāli argumentu un pamatojumu, protams, šim priekšlikumam nav, izņemot to, ka vēsturiski ir bijuši šis pagasts apvienots ar Limbažu novadu. Es parādīšu dažas kartes par to, kāda ir tā faktiskā situācija. Skultes pagastā dzīvo pēc oficiālajiem datiem aptuveni 2000 iedzīvotāji, un piemēram šeit mēs redzam karti, kur ir parādīta robeža. Vienā pusē ir Saulkrastu novads, Saulkrastu pilsēta, otrā pusē ir virkne ciematu, kuri atrodas Skultes pagastā, un šie ciemati ir vēl vairāk, ne tikai tie, kas ir šajā kartē iekļauti, arī Mandagas, arī Ziemeļbozma Skultē un vēl vairāk citi ciemati, kas atrodas tiešā Saulkrastu novada teritorijā. Šiem iedzīvotājiem līdz Saulkrastu novadam dažam ir 0 metri, citam ir 100 metri, ko iet ar kājām, vēl citam varbūt ir 200 metri, ko iet ar kājām. Tai pat laikā līdz Limbažiem no šiem ciematiem ir ko braukt 40 un vairāk kilometri. Liela daļa no šiem iedzīvotājiem izmanto Saulkrastu infrastruktūru, ir kopējas ielas, ir kopējas nākotnē cerams arī kanalizācijas sistēmas izbūvējums, ūdens apgādes sistēmas, Tāpat arī, kā jau es minēju, tātad liela daļa iedzīvotāji savus bērnus sūta savukrastu skolās, bērnu dārzos, apmeklēja kultūras pasākumus, sporta pasākumus, nu, pēc būtības ir kā vienota pilsēta, neviens uz šīm anormālajām robežām ikdienas līmenī neskatās. Ja mēs apskatāmies plašāk par Skultes pagastu, tātad ar šo melno marķi ir iezīmēts Skultes pagasts un šeit ir iezīmēts Saukrasts novads. Skultes pagasta iedzīvotāji absolūtais vairākums dzīvo tiešā Saukrastu tūmā. Ja no šiem 2000 iedzīvotājiem, nu, grūti precīzi statistiku pateikt, bet, nu, vismaz kādi 75%, ja ne vairāk, dzīvo tiešā Saukrastu tūmā ikdienā, viņiem šis ceļš ir Saukrastu virzienā vai Rīgas virzienā. Un tikai pavisam neliels iedzīvotāju skaits, kas pamatā dzīvo dažās viensētās un dažos ciematos, kas atrodas ziemeļa daļā Skultes pagastam, ir vienādā attālumā gan no Limbažiem, gan no Saukrastiem. Te tika teikti argumenti, ka ar šo priešlikumu Limbažu novadam tiks nogriezt nākotnes attīstības iespējas. Pilnīgas muļķības. Saskaņā ar reformu, tātad Limbažu novadam tiks pievienoti Saudzgrības novadi un Aujas novadi. Kopumā tie būs vairāk kā 10 000 iedzīvotāji, kas nāks klāt esošiem Limbažu novadam. Neskatoties to, ka Saudzgrības un Aujas novads nemaz paši nevēlējās pievienoties pie Limbažu novada, bet reformas rezultātā šāds priekšlikums ir taps. Attiecībā uz šiem Skultes pagasta iedzīvotājiem viņiem noteikti uzlabosies nākotnē sadzīves, kā līmenī ļoti daudz lietas, gan būs iespēja veidot kopējas komunikāciju tīklus, būs iespēja veikt kvalitatīvāk ceļu remontus, savienojošos, izbūvēt valo infrastruktūru, nodrošināt palīdzību ģimenēm tad, kad rodās šāda nepieciešamība, jo šobrīd veidojās šī anormālā situācija Covid laikā, kad iedzīvotāji daudzi nesaprata, pie kuras pašvaldības tad viņiem īsti būtu jāvēršās, jo viņu bērni mācās Saukrastos, faktiski viņi skaitās Limbažu novadā, un tad radās šīs problēmas, pie kuras pašvaldības pieteikties uz brīvpusdienu atbalstu un vairākām citām niansēm. Aicinu šos abus priekšlikumus turpmākos noraidīt, jo tie tik tiešām nav nekādi loģiski pamatojumi, tikai ir iesniegti politiski apsvērumi dēļ.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Labdien, kolēģi. Ļoti gribētos tieši šāds arguments uzklausīt, bet būs runa par Mārupes nodaļu. Mārupes nodaļa daļa arī ir Rīgas daļa. Varbūt arī tur vajadzētu tieši tāds pašs arguments izmantot, lai pateikt, ka lūk, tieši reformas priekšlikums, kas nāca no ministrijas, ir tas labākais priekšlikums. Šī gadījumā ļoti īpatnēji sanāk. Nekādas argumentācijas par to, ka jāmaina Limbažu novada robežas, īpaši izņemot to, ko minēja Dombravas kungs, nav. Ekonomiskais pamatojums tam arī nav, ka tā pievienotie novadi pie Limbažu novada arī tā spurojās un pretojās nesaprotot savu laimi un savu izdevīgumu. Un šī gadījumā vispār nav saprotams, prieš kam, ja ir izveidojusies normāla strādājošā situācija un strādājošais novads ar pozitīviem indeksiem, attīstības indeksiem, prieš kam tā vajag to grozīt tādā veidā, lai saņemtu nezināmu konstrukciju ar nezināmiem rezultātiem. Es vajag aicināt atbalstīt IPAPOS Valaiņa priekšlikums. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies. Nu, debatējot, būtu labi arī komisijā šāda tipa argumentus minēt, kaut arī no vienas puses Dombravas kunga minētie argumenti nebija saistīti ar ekonomisku attīstību, vairāk ar vēsturiskas kartas radīšanu vai apgalvojumiem par politiskiem iesniegumiem un politiskiem priekšlikumiem. Man nav nekādu tādu politisku šobrīd priekšlikumu, tieši pretēji, uzklausot limbežniekus un tiekoties ar Skultes iedzīvotājiem un runājot arī ar par finanšu iegūmiem. Viens arguments gan, faktiski 600 tūkstoši, ko ienes Skultes pagast no iedzīvotāju nodokļa, un 280 tūkstoši, ko jaunpievienotās teritorijas droši vien, ka ekonomiski ir redzama starpība. Līdz ar to es šobrīd aicinu deputātus padomāt par to, kā viens novads Vidzemē tiks nolemts mazākai ekonomiskās attīstības iespējai, un otrs novads tiks slavināts un visādi citādi papildināts ar politiskiem pienesumiem vai politiski angažētiem projektiem. Atļaujos to apgalvot tādā izpratnē, ka cilvēki runā, un to, ko cilvēki saka, deputāti kādreiz arī dzird, vai ne? Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, es mazliet es piekrītu Jānim. Jānis lieliski parādīja šo tā karti. Man arī šādas tā kartas ir, un varam apskatīt tiešām, nu, ja var tā ieraudzīt, tad tas zaļais tie ir tie limbaži, ja? Tas lielais limbažu novas, un šajā gadījumā tas ir bez Skultes pagasta, bet viņš, protams, būtu lielāks, bet paši Saulkrasts jau patiesībā ir salīdzinoši ļoti mazu šo kopējo ainu, un tāpēc tie ir būtiski pieminēt to, ka tas jautājums, ja bija problemātika tieši ar šo tēmu, Saulkrastiem pieguļošo dažu mazāku teritoriju pievienošanu, tad to tādā veidā vajag risināt. Līdzīgi kā Valmierā tika risināts teritorijas palielināšanas jautājumus, vienkārši palielinot pilsētas teritoriju un savstarpēji vienojoties. Skulte ir daudz lielāka teritorija nekā tikai tie daži. Un te ir jāmin, ka te ir gan tā vienotā pārvalde, kas ir īstenota, viņa ir īstenota gan pašvaldības policijas, sociālās dienas bāriņties, būvvalde, nekas tam īpašam nodoja, Skultes pagas pārvalde. Visas tās funkcijas tiek īstenotas no tieši no limbažu novada iedzīvotājiem. Un ja šobrīd limbažu novada nauda tajā visā ir ieguldīta, jautājums, kā tā sadalās un ko iegūst no tā iedzīvotāja. Ja runā par iedzīvotāju viedokli, tad tie ir, es minēšu vēlreiz, 3000 iedzīvotāji. Un manuprāt, gan es, gan arī citi komisijas locekļi bija arī klātienes tikšanā, kur ar šiem iedzīvotājiem varēja tikties. Un tas viedoklis bija diezgan viennozīmīgs par to virzienu otrā virzienā saglabāt nedalīt novadu un veidot to bez atkāpēm no sākotnē izvirzītās reformas pamatuzstādiem un tātad nedalīt novadus. Šis ir gadījums, kur šie strīdi būs neizbēgami. Tāpēc aicinu atbalstīt un izvairīties no tā. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst paldies kolēģiem par debatēm pie šī priekšlikuma. Vēlos atzīmēt un norādīt to, ka šis Saulkrastu novada jautājums bija viens no diskutētākajiem komisijā kopumā, un ņemot vērā dažādas variācijas, kuras komisijā uz vietas mēs apspriedām, uz tā pamata komisija lēma veikt konsultācijas klātienē ar iesaistītajām pašvaldībām, kuras noturējām Saulkrastos. Jā, viedokļi bija arī tur uz vietas arī komisijā dažādi, protams, atšķirībā no iesaistītajām pusēm, bet izsverot visus par un pret un dažādu veidu šīs ekonomiskās sadarbības momentus, komisija lēma par Skultes pagastu iekļaušanu Saulkrastu novadā. Un šos priekšlikumus numur 246 komisija neatbalstīja.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 246. deputātas Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 36 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums numur 247, ko iesniedz deputāts Vanlainis, ir idejiski identisks deputāts Papuls iesniegtajiem, un arī tas komisijā neguva atbalstu.
Sākam debatas, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Redzat, kolēģi, tiešām tas priekšlikums ir līdzīgs tam, par ko tikko tika nobalsots, un faktiski varētu arī neuzstāties ar argumentēt par vai pret. Bet šī gadījumā mēs redzam acīm redzamu politisko tirgu, jo tā gāja runa par Salkras novada robežām un par iedzīvotāju skaitu un pa visu pārējo. Tagad, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu, tur ir pievienots skūts daļa. Līdz ar to tas ir tīrā veidā politisks tirgus, par ko tik daudz pārmetums izskan no Nacionālās apvienības puses. Es tomēr aicinātu vēlreiz padomāt un atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 247 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 247. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 36 pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 248, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Alojas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 248. deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 55 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 249, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Salacgrīvas novada saglabāšanu tā esošajās teritoriālās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi, Salacgrīvas novads. Es gribu parunāt par šo novadu, tāpēc, ka gribas salīdzināt ar tikko iepriekš nobalsoto Salkrastu novadu. Šeit ir līdzīga faktiski situācija, vienkārši padomašanai. Ir pilsēta Salacgrīva, kura ir nepilni 3000 iedzīvotāju, Salkrastos drusciņu vaira par 3000 iedzīvotāju. Tagad uz šo brīdi Latvijā ir 76 pilsētas, 9 republikas pilsētas un 67 novada pilsētas. Salacgrīva ir starp 45 pilsētām, kuras šajā projektā paliek bez sava novada, bez novada centra, un faktiski vienā no tām 45 pilsētām, kur nebūs savas pašvaldības, tātad savu pārstāvju vēlēto, kur pilsētā nevarēs paši iedzīvotāji caur saviem deputātiem, caur domi veikt pašvaldībai piedarošas funkcijas. Es gribētu atgādināt, ka jebkura pilsēta lielākā vai mazākā, ir tādas nopietnas funkcijas katrā no šīm pilsētām, kas saistās gan ar apkuri, siltuma apgādi, ar komunālajiem pakalpojumiem, ielu, trotuāru, uzturēšanu, sakārtošanu, dažādi kultūras izglītības jautājumi, pilsētas teritoriāla plānošana. Un tagad iedomājieties, šī pilsēta, konkrēti Salacgrīva, tāpat kā visas pārējās, kuram nebūs savas pašvaldības, kā viņa šos pienākumus veiks, kā šīs funkcijas tiks pildītas. Tad es pieļauju, ka šajās pilsētās būs jaunā novada, kāds iecelts izpilddirektors, pārvaldnieks, bet tā attīstība caur pārvaldniekiem, caur izpildu institūcijā, to jau pierādīja iepriekšējā reforma, ka tādas pilsētas tomēr neattīstās. Pārvaldnieks nav ieinteresēts īpaši teritorijā šīs attīstībā. Viņš nemeklēs investorus, viņš nemeklēs, nerunās ar uzņēmējiem, vienkārši atstrādās sev uzliktos pienākumus. Un ja nav sava faktiski arī zināma budžeta, attīstības budžeta, tas radīs problēmas. Es vienkārši gribētu pievērst uzmanību uz to, ka atstājot jebkuru pilsētu šobrīd Latvijā bez savas pašvaldības, jebkuru arī Salacgrīvu, faktiski atkal tiek pieļauta ļoti nopietna kļūda šajā projektā. Arī šī iemesla dēļ es uzskatu, ka projekts ir brāķis. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, Salacgrīvas novads bija viena no šīm pašvaldībām, kur nu, saskaņā reformas kritērijiem 7-8 tūkstoši bija pārāk maz, lai šo pašvaldību saglabātu. Neskatoties to, ka primārā viņa vēlme bija nepievienoties Limbažu novadam, bet palikt atsevišķi. Otra viņu preference, kas izskanēja komisijā, bija apvienoties ar Saukras novadu un kopumā tad būtu iespēja veidot pašvaldību ar vairāk nekā 20 tūkstošiem iedzīvotāju, kas veidotos šajā piejūras teritorijā ar specializāciju uz ostām. Kopumā tad būtu 4 ostas, iespēja attīstīt zivsaimniecību, turismu, piekrastu turismu un tamlīdzīgi. Diemžēl komisijā arī šis redzējums atbalstu neguva, bet no tā tālākas attīstības viedokļa es tiešām uzskatu par vitālu svarīgu, lai Salacgrīvas novads nespies to, ja viņš, ja saimnes balsojums būs par viņa iekļaušanu Limbažu novadā, iegūtu attīstības centra statusu, lai šajā topošajā Limbažu novadā būtu divas pilsētas ar attīstības centra statusu, Limbažu un Salacgrīva, jo katrai no šīm pilsētām ir sava attīstības specifika, un tikai tas būtu veids, kā šī teritorija mūsu Latvijas ziemeļos, ziemeļvidzemē varētu pietiekami sekmīgi attīstīties, paredzot dažādu veidu atbalsta instrumentus un nodrošinot arī kopumā šo ekonomisko aktivitāti ziemeļvidzemē. Balsosim šodien par šo priekšlikumu, bet vienlaikus arī ceru, ka tālākajās diskusijās izdosies panākt, ka Salacgrīva iegūst attīstības centra statusu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, Salacgrīva attīstības centra status, tas būtu ļoti labi, ja mēs tā līdz tam nonāktu, bet ir jāpastās arī uz to pašvaldību kā tādu. Šobrīd sanāk no Limbažu novada līdz Salacgrīvas šīm te pilsētām būs distance aptuveni ap 50 km. Neapšaubām arī iepriekš Dombrovs kungs jau ieminējās par to, ka tā tomēr ir savādāka pārvaldība, nevar nepiekrist. Un es pat gribētu teikt vairāk, tā ir vesela identitāte un tā ir vesela kultūra telpa, kas ir Salzgribā izveidojusies, un nekāds likums par kultūras stiprināšanu un par vēsturiskajām zemēm to nekādā veidā neatspēkos. Tas, protams, tā ir arī cita veida domāšana, jo, kā minēja savā uzrunā Kazinovskungs, pašvaldība tomēr strādā ar vietējām funkcijām, pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, un tā ir pašvaldības pamatbūtība. Šajā gadījumā šīs vietējās funkcijas, manuprāt, šādās te teritorijās var izveidoties šādas strīdes. Es negribētu piekrist tam, kad no Salzgrības novada neviens netiks ievēlēts Limbežu novadā. Es domāju, tā ir gana spēcīga vienība, kas spēs vienoties un tomēr ievēlēt, ja gadījumā šis priekšlikums netiks atbalstīts arī kādu savu pārstāvu, bet tas iekadē jau patstāvīgus strīdus, un tā ir šī likumprojekta tas vājā vieta, kad nav sniegtas atbildes uz to, kādā veidā tiks veikta pārvaldība. Un te es varētu turpināt, nu šis ir tāds viens piemērs no Limbažu un Salasgrību, kuriem ikdienā nu ne īsti, protams, varam iet cauri, skatīties tās funkcijas, ko viņi šobrīd jau pilda kopā. Un tas ir pilnīgi normāli, ka pašvaldības to dara, nu, piemēram, Limbažu un Salasgrības novada šobrīd jau viņiem ir kopīga sporta skola. Nu, kas tur slikts, ka viņiem tā kopīgā sporta skola izglītības jomā, viņi ļoti daudzās jomās sadarbojās kopā, viņi arī ir ZAO akcionāri, tāda atkrituma apsaimniekošana. Bet arī šis, mēs redzam, civilās aizsardzības komisijas, sabiedriskais transports, vēl vismaz pagaidām, arī viņi piedalās šajā te organizācijā. Bet tas, ko mēs redzam šajā likumprojektā, šis likumprojekts jau arī attiecībā vismaz uz valsts pilsētām un atvērtiem novadiem jau arī stiprina šo te sadarbību, ka nevajag būžu vieniem pašiem visu darīt vai kopā ar blakus novadiem to darīt. Un arī šobrīd pašvaldības izvēlējušā šo sadarbības formu ar blakus novadiem ir tikai tāpēc, ka tā ir izdevīgāk, tā ir lētāk, tā ir efektīvāk, ne jau tāpēc, ka viņas paši to nevarētu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Salasgrīvā, ja gribētu, viņi varētu arī sporta skolu nodibināt savēju un tur viss ar ierēdniecību nodrošināt, tur viss notiktos, bet vai tas labākais scenārijs? Manuprāt, nē. Šajā gadījumā šī pamat problēma ir tajā, kad tieši šo te, kad viņi šeit sadarbojušies, uzskat, ka viņiem tā tālākā sadarbība būs veiksmīgāka. Kaut gan Salzīvā ir gan savu būvvalde, viņiem savu vidusskola, viņiem teritoriju plānotājs pašiem savs. Viņiem jau ir šī vienība tāda stipri pastāvīga, bet jautājums, kā viņi turpmāk šīs te divas savstarpēji atšķirīgās, kā šīs te divas savā ziņā atšķirīgās teritoriālās vienības, kuras katra ir kopus kaut kādu savu identitāti, turpmāk varēs sadarboties un kā viņas varēs izvairīties no tā, kas starp viņām izceļās kaut kādu savstarpēju strīdi. Jo, nu, ja mēs salīdzināsim Limbežu pilsētu ar Salasgrības pilsētu, protams, Limbeži ir lielāki, bet arī Salasgrība nav mazi un katrai viņām būs savas intereses, un katrs no pa tām savām interesēm cīnīsies, kā to varēs sabalansēt, un vai tajā brīdī nepazūd pašvaldības kā tādas jēga. Un tas ir tas, kas man liekas, ka šajā brīdī pazūd, jo nu, diez vai kāds Salasgrības cilvēks sev sāks saukt par limbežnieku turpmāk, viņš tik un tā sauk sev par Salasgrībnieku un domās par savu teritorijas attīstību vairāk nekā pa Limbežu, jo šī distance ir 50 km, nu, iebrauksim mašīnu aptuveni 50 km, ko šķir šīs teritorijas, un es domāju, tas ir pietiekoši daudz, taču Rīdzinieks ikdienā nepārdzīvo par to, kā iet Jelgavā. Nu, Jelgava ir aptuveni šie 50, tāpat arī Jelgavnieks diez vai pārdzīvo par to, kas notiek Rīgā savās ikdienas, domāja par savām ikdienas vajadzībām. Paldies, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Ļoti interesanti, ka argumentācija vienā otrā gadījumā tikai ļoti līdzīga, bet nu, tikai rezultāti ir pavisam citi. Salkrasti un Salasgrīva. Dabi divi novadi, abi divi ļoti līdzīgā teritoriālā izvietojumā ar apmēram līdzīgu potenciālu. Vienā gadījumā mums nav ne jautājumi, ne problēma saglabāt kā novadu, otrā gadījumā parādās baigās problēmas, kur iebāst šo te novadu, lai lielāka būtu teritorija. Punkts viens. Punkts divi. Runājot par to, kapieno visās jūras krastā, Līča krastā atrodošās pašvaldību teritorijas. Varbūt tā ir laba ideja, bet tā ir diskutabla ideja. Un par to runās šodien, kad ir runa par konkrēto karti, diez vai būtu nopietni. Jo, godīgi sakot, manā pārliecībā, nav tāds pārliecības, ka tas arguments, ka lūk četras ostas ir labāk nekā viena osta vai divas ostas, man liekas, ka tas arguments nu gan neiztur nekādu kritiku. Tāpēc es saku, šeit atkal tas mēs sastopamies ar pusfabrikātu. Un šeit, ka šis jautājums nav līdz galam pārdomās, kā Ziemeļu Vidzemē izveidot pašvaldību tīklu. Paldies.
Varas deputātam Artūram Tomam Plešam.
Pāris repliks pie šī kolēģa, ko sadzirdēja deputātā izteiktajā. Pirmais par attīstību. Sadzirdēja, ka varētu tik potenciāli apdraudāt Salacgrīvas novadu un pilsētas attīstību. Es tam tomēr līdz galam nevarētu piekrist, jo tomēr arī iepriekšējā reforma rāda, aptaujājot pašvaldības, ka vairāk nekā pusi pašvaldības skaidri pauda viedokli, ka lielākas teritorijas bija ļāvušas daudz veiksmīgi piesaistīt investīcijas, piesaistīt finanses, lai attiecīgi veidotu darba vietas vai cita veida infrastruktūras attīstības projekts, kas no kurā pašvaldībā ir svarīgi. Līdz ar to arī šajā gadījumā jaunajā Limbažu novadā pie tik diversificētas teritorijas un tās attīstības, es domāju, ka tur ir pietiekami liels potenciāls ļoti labai un tādai sinerģiskai attīstībai gan no vienas puses lauku teritoriju, otrā pusē ar šo te piejūras teritoriju. Par kopīgu sadarbību, ko minēja Valaiņkungs. Tas patiesībā ir lieliski, ka jau šobrīd šīm pašvaldībām ir kopīgi sadarbības mehānismi dažādās jomās, un tas tādā ziņā mazina tās jūsu bažas, ko Valaiņkungs pauda, ka varētu rasties kaut kāda veida strīdi par kopīgu pārvaldību, jo šobrīd kopīgi sadarbības mehānismi izveidošās, tas tikai nozīmē to, ka arī jaunajā Limbažu novadā daudz vieglāk būs strādāt. Bet tas, ko sniedz šāda veida apvienošana, tas, ka uz pārvaldību, uz kopējiem administratīviem izdevumiem būs iespējams ietaupīt, un šo naudu, kas ir ietaupīta, tā teikt, likt pakalpojumu attīstībā, pieejamībā un citos apstākļos. Un trešais punkts par identitāti. Šeit jāmin, man liekas, ir tāda viena svarīga lieta, ka identitāte tomēr ir mērām vairākos slāņos un noskām vairākos slāņos. Un, piemēram, es nāku no Bauskas, es esmu baušinieks, bet tikpat labi es esmu arī latvietis un arī eiropietis. Un šajā gadījumā, ja Salacgrīvas novads tiks apvienos kopā ar Limbažu novadu, tas vienā brīdī neaizliedz Salacgrīvas iedzīvotājiem kopt savu kultūru, kopt savu identitāti. Un tā identitāte tiešām var būt daudzslāņaina, un mēs vēl tikai, es domāju, redzēsim un varēsim priecāties par to, kā Limbažu novads būs attīstījies ne tikai ekonomiskā ziņā, bet arī no identitātes viedokļa. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim otro reizi.
Tā cienījamie kolēģi, es iepriekšējās runās minēju, ka nevar tā pateikt, ka ir lielāki novadi vai pilsētas lielākas, tur ir attīstība daudz efektīvāka. Nē, tā attīstība ir atkarīga no finansējuma apjoma un atbalsta no valsts, no Eiropa. Es gribu nosaukt ciparus, kas ir nonākuši šīm pilsētām deviņām. Šajā programmēšanas periodā bija paredzēts ar finansējums 165 miljoni vairāk deviņām pilsētām, 118 miljoni 21 centram un tikai 37 miljoni 89 novadiem. Nu kā šajās proporcijās var šie 89 novadi labāk attīstīties nekā kaut vai 21 šis centris? Skaidrs, ka tas rada rezultātu, ka lauku teritorijās attīstība būs mazāka. mazāka nekā 21. centrā vai 9. pilsētās. Tas ir no valsts atkarīgs un nav taisnība, ka mazākas pašvaldības nespēja veikt savus pienākumus. Tas ir absolūti demagoģija. Es domāju, ka tas arguments nevarētu būt. Šajā kartē, kas ir projekts, tomēr būtu jāņem vērā, ka es minēju pilsētas, arī Salacgrīvas pilsēta. Pilsētas kā tādas. Pēc būtības tur bija jābūt novadu centriem katra lielākā vai mazākā pilsēta. Un tad, ja ir šis centris tālu 30-40 km no, piemēram, Salacgrīvas, attīstības nebūs Salacgrīvai. Paldies.
Paldies deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, es te vairāk varbūt nepareiz man uztvēr, nu, bet piemēram, nu, ja mēs skatāmies tātad Limbažu novadā, tas, kas nu, šajā projektā tiek piedāvāts, tātad veidojās nepilni 13 tūkstoši iedzīvotāji plus Salojas iedzīvotāji, kas nepilni 5 tūkstoši, nu, tā kādī, nu, zem 18 tūkstoši būs. Viņa kopējais budžets būs kaut kur ap 26 miljoni. Ja? Un tad nāk mums klāt 7 tūkstoši Salacgrīvas novads ar 11-12 miljoni, nepilniem 12 miljoniem eiro finansējuma budžeta. Jautājums tāds skaitliski. Protams, tas skaidrs, ka Salacgrīvas novada iedzīvotāji paliek mazākumā un par patriotismu visu mēs varam runāt, bet tajā brīdī, ka iedzīvotāji pašvaldības pamatbūtībā, ka iedzīvotāji tie, kas dzīvo, ievēl tos, kas pārvaldīs šo te viņu teritoriju, viņi arī šajās te vēlēšanās, protams, viņiem interesē, kādā veidā tiks atrasti konkrētā viņa telpa, dzīves telpa, konkrētais tas notiek viņam apkārt ap viņa mājām. Un šeit šie 11 miljoni, kas ir nepilni 12 miljoni, iekrīt šajā kopējā katlā. Un tad jautājums, vai no tā kopējā katla tiešām viņa atgriezīsies. Ja mēs paņemsim Limbažu novadu vajadzības, tas esmu pilnīgi droši, ka Limbažu novadā noteikti viens vienīgs ūdens saimniecības projekts Limbažu pilsētas vajadzībām pārsniegt šīs investīcijas un šī te naudas sadalījums var iespējams būt par sliktu tam pašam Salacgrīvas novadam, tāpēc nu, tā kaut kāda jēga jau tajā visā ir tomēr atdalīt kaut kādā veidā šīs te lietas un manuprāt, Salacgrīvas novads arī pēc sarunām komisijā. Es aicinātu balsot tomēr par šo priekšlikumu. Tas ir jēgpilni un šos te teritoriālas izaicinājumu attīstības jautājumus risināt valsts līmenī. Paldies.
Debatas slēdz komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numuru 249 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 249. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 50 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 250, ko iesniedz deputāts Māris Kučīns, kas arī paredz Salacgrīvas novada saglabāt esošajās robežās nosaukt, ka administratīvais centrs ir Salacgrīva. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 250. deputāta Kučīns, ka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 53 atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 251, ko iesniedz deputāts Adamovičs, paredz no Līvāna novadu izslēgt sūtru pagastu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. 2009. gada administratīva teritoriālās reformas gaitā Preiļu rajons tika sadalīts 5 novados un lielākie no novadiem izveidojās Līvānu un Preiļu novads. Un Sutri ir pagasts, kura centrs ciemats Sutri atrodas 12 km attālumā no Preiļiem un aptuveni 24 km no Līvāniem. Tīri geogrāfiski un visas citas saites, kas saista Sutru pagasti iedzīvotājs, ir viennozīmīgi lielākas ar Preiļiem, ar Preiļu novadu, gan šeit vidusskolās bērni brauc mācīties, ar iedzīvotāju brauc uz Preiļu pilsētu. Un šobrīd pēc otrā lasījuma tad gan Preiļu novada dome, gan arī es un varam ministrija un arī Saeimā tika iesūtīt vairāk kā 100 iedzīvotāju parakstītu vēstuli par to, ka Sutru pagasta iedzīvotāji pēc šīs reformas vēlētos atrasties Preiļu novadā. Tāpēc es esmu iesniedzis šo priekšlikumu un aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis deputāta Alda Adamoviča priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 251. Deputāta Adamoviča priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 56 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 252, ko iesniedz deputāts Romāns Naudiņš par Līvānu novadam pievienot Vīpes pagastu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 252. Deputāta Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 52 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 253, ko iesniegusi deputāta Karina Sprūda, ir identisks Naudiņa kunga iesniegtajam priekšlikumam un arī komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 253. Deputātas Sprūdas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 55 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 254, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Ludzas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 254. Deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 56 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 255, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Ciblas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 255. Deputāta Valainiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 55 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 256, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Kārsavas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi. Nu, praktiski ļoti līdzīgs jautājums, ja situācijā, kāda ir, piemēram, Savodsgrīvas novada, kur Kārsava ir pilsēta. Šis novads faktiski ir uzskatāms par Ziemeļu Latgales daļu, līdz ar Baltinavas, Viļakas, Rugāju, Balvu novadiem. Šeit es gribu minēt tādu interesantu faktu pārdomā. Par cik mēs zinām, ka šī projekta, reformu projekta līdzautori vai līdzdarbotājies bija arī pārstāvi no Latvijas bankas, tad man rodas daži jautājumi. Proti, šajā Ziemeļu Latgales daļā, konkrēti Balvos, teiksim, pēdējo 15 gadu laikā, ir bijušas 5 banku filiāles, šobrīd ir viena pēdējā Pareks bankas filiāle, un ir zināms, ka arī šī pēdējā filiāle tūlīt beigs pastāvēt. Teritorija apmēram trešā daļa no Latgales, Ziemeļu Latgale, un iedzīvotāju skaits pārsniedz tur 20 tūkstošus vairāk. Tad man jautājums šiem reformas autoriem, arī banku, ja banku pārstāvjiem. Tad kāda ir šī nākotne jaunajos novados? Ziemeļu Latgale konkrēti. Paliksim bez konkrētiem pakalpojumiem. Tad tas, ka nebūs pat bankas filiāles. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jau ir ieprogrammēts, iestrādāts process, kas jau paredz, ka nebūs uzņēmējdarbības, nebūs atbalsta zemniekiem un pakalpojumi netiks netīk bantu sektora. Arī Kārsavas novada. Ja nebūs šī balvu Kārsavas Viļakas Baltinavas novadu kā tādu. Es domāju, ka arī šis fakts parāda, ka projekts ir brāķis. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubivai.
Godātie kolēģi, gan šodien, gan iepriekšējais reizes, kad mēs balsojam par priekšlikumiem šajā likumprojekta, mums bieži tika piedevāts nobalsot par status quo saglabāšanu mazās pašvaldībās. Par mazu un ļoti mazu pašvaldību saglabāšanu. Un jāatzīst, ka Latvijas pašvaldības pirms reformas tiešām bija ļoti dažādas, gan pēc iedzīvotājas skaita, gan arī pēc finanšu iespējām. Tāpēc iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, sociālu atbalstu, izglītību, citus pakalpojumus būtiski atšķiras atkarībā no viņu dzīves vietas. Piemēram, pašvaldībai ar nodokļu ieņemumiem no pāris tūkstošiem iedzīvotāju ir jānodrošina tāds pats pakalpojumu līmenis, ka pašvaldībai ar 15 tūkstošiem iedzīvotāju. Un ir skaidrs, ka izdevumi uz vienu iedzīvotāju katrā gadījumā nav salīdzināmi. Tāpēc konsekventi esam balsojuši pret status quo saglabāšanu, jo tādā resursu sadrumstalotība neatbilst valsts attīstības mērķiem, iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai un arī visu reģionu ekonomiskai attīstībai. Tāpēc atsaucoties tieši uz Kazinovskunga teikto par pakalpojumu pieejamību, es gribētu teikt, ka gan Kārsavas, gan Mārupes iedzīvotāji ir pelnījuši vienlīdz labus pašvaldību pakalpojumus. Un šo pakalpojumu kvalitāte nav tieši atkarīga tikai no tā, Vai attiecīgai teritorijā ir bijusi pilsēta, vai tur ir bijusi būvvalde, vai skola, vai cita iestāde, vai banka. Infrastruktūra kā tāda vairs var arī neatbilst iedzīvotāju skaitam un pašvaldības pieņemumu apjomam. Un nevienmēr tā ir priekšrocība, tā var būt arī ierobežojums attīstībai, ja novada resursi netiek pārvaldīti stratēģiski. Daudz svarīgāka ir līdzekļu pieejamība, kas ļaus turpmāk nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu. Un, protams, tādās vietas kā Kārsava, bet šaubām ir arī svarīgi strateģiski skatīties uz attīstības ieguldījumiem. Pašvaldība, kur ir pāris tūkstoši iedzīvotāju, tas vienkārši viss nav iespējams un nav apvienojams. Tāpēc aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es gribētu teikt, ka atbildēt savā ziņā Golbovas kundze arī pēc šīs reformas. Es jūs nevaru, diemžēl, iepriecināt, jo tās izmaiņas būs pašvaldību lielumu ziņā, būs 10 reizes atšķirsies mazākā no lielākā un pat vairākā 10 reizes atšķirsies mazākā pašvaldība no lielākā. Jūs pieminētais piemērs Kārsava Mārupe. Arī pēc šīs reformas, īpaši uzsvērš tieši pēc šīs reformas, atšķirības starp Mārupes iedzīvotājs sniegto pakalpojumu, saņemto kvalitāti un Kārsavas būs 3 reizes. Un tāda viņa bija pirms reformas un tāda viņa būs arī pēc reformas. Restīvi šī reforma nedos nekādas izmaiņas. Jautājums Kārsavas iedzīvotājiem būs tas, ka viņu šis te finanšu resurs, kas ir noteikts konkrēts budžets, un konkrēta teritorija, kas ir pārvaldībā, jautājums, kādā veidā viņi varēs lemt par to, kas notiek tieši Kārsavā. Un vai Kārsavas iedzīvotāji būs, kas ir liels iedzīvotāju skaits, tie ir sanāk, tie ir 5,5 tūkstoši iedzīvotāju, vai tā dzīve viņiem tajā brīdī, kad šī vara savā ziņā tiks centralizēta, vai viņiem šī dzīve uzlabosies pēc šī un šie te pieņēmumi, vai viņi tiešām piepildīsies. Tas ir, manuprāt, tas, ko centās pateikt Zinovska kungs, un arī manā ieskatā man ir tā pārliecība par to, ka bez šīs te valsts atbalsta mēs nevaram cerēt to, ka Kārsavas novadā kaut kas attīstīsies. Mēs varam, ja reformas mērķis ir varas centralizācija, optimizācija un iedzīvotāju atzīšana tādās lielākās vienībās, tad tas tiešām atgādina tādus kolhoz laikus, kaut kad nezinu, ko grāmatās varam lasīt pa Padomju Savienību, kad viss notikās tāda centralizācija. Man tas nav saprotam, man tas nav arī pieņemam, tāpēc, manuprāt, tā reformas, par ko jūs paši arī balsojāt, viens no priekšlikumiem, kas pēc būtības nozīmē vēlētu nulto līmeni, ko jūs jau nobalsojāt. Tam bija jābūt tagad jau atbildētam, jo šis vēlētais nultais līmenis tā arī būtu atbildi Kārsavas novada iedzīvotājiem par kaut kādu finanšu resursu, nevis 2% no kopējā budžeta pat kaut ko reālu, par reālām funkcijām, ko tad viņi paši varētu lemt par to, kas notiek viņu šajā te apdzīvotajā vietā, apdzīvotajā teritorijā, kur šis iedzīvotājs dzīvo. Šobrīd tādas atbildes nav, tiek veidotas lielas teritorijas bez lokālās pārstāvniecības pārvaldības iespējām. Tāpēc arī man liekas, ka šis priekšlikums ir vietā un es viņu pats atbalstīšu, jo, kā jau minēju, mums saimē vajadzētu izteikt katram deputātam viedokli par katru novadu. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Kazanovskim otro reizi.
Nu, es gribētu tomēr cienījamai Marijai Golubevai pateikt, ka cik ilgi mēs uzturēsim to mītu, veidosim lielākas pašvaldības, un tad visi pakalpojumi pēkšņi, visa attīstība notiksies. Vai tā jūs nezināt, ka lielās pašvaldības, kā Daugavpils, pat Liepāja, viņas ir saņēmējas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Un tās pašvaldības, kas ir donori, tāpat ir Mārupe, jūs gribat likvidēt, apvienot, riskēt, kas būs, nebūs jāapvienots, vai būs vairs donors, vai nebūs donors. Var jau šo mītu uzturēt. Bet es zinu no prakses, tur, kur nav savas pašvaldības pārstāvniecības, tur, kur ir kaut kāds ieceltais, tur šī attīstība, tur šī pieeja, tur šie līdzekļi nonāks otšķirīgā kārtā. gribam to vai ne. Mēs ejam uz to, lai likvidējot mazākās pašvaldības, es te runāju tieši par pilsētām, lielākām mazākām, likvidējot pilsētu pašvaldības, kas ir šobrīd novadi, mēs atstājam šīs pilsētas un novadus likteņa vara. Nu nebūs tādas attīstības pēkšņi, ne no kā nenotiks. Nu, varam mēs balsot tikai atceraties, Marija, jūs arī būsiet atbildīgi par šo vanskaru, kas šobrīd tiks nobalsots. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai Luņuvai.
Jā, labdien, kolēģi. Es arī ar visu cieņu pret Mariju Golubiju tomēr vēlētos oponēt. Pēc viņas loģika sanāk tā, ja diviem nabagiem pielikt klāt 8 nabagus, tad visi kopā 10 nabagi dzīvos labāk. Un tas tā nav. Un šeit atslēga tīpaši runāt par Austrumu Latviju. Varētu būt tikai 3 risinājumi. Varētu būt. Pirmais – labklājības līmeņa celšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet par to ir atbildīgā valdība pirmām kārtām. Otrais – speciāls valsts programmas, lai izlīdzinātu reģionālo labklājības līmeņu atšķirības. Bet, kā mēs redzējam, pat tad, kad komisija nobalsoja par priekšlikumu izveidot speciālu fondu nomaļu efekta mazināšanai, pēdējā brīdī valdoša koalīcija nolēma nobalsot pret, un šī fonda nebūs. Un trešais, protams, varētu atcerēties slaveno formulu no pirmā ekonomikas fakultātes pirmā kursa par pastāvīgām un mainīgām izmaksām un ekonomiski pamatot šo reformu, izstrādājot otro reģionālu līmeni. Tikā otrā reģionāla līmeņa nav, diemžēl šo formulu arī nevar iedzīvināt. Tā kā šajā gadījumā mēs varam balsot pret, mēs varam balsot par, mēs varam atturēties, nekas nemainīsies, jo nekādas ekonomikas attīstības tikai saliekot novados lielākos nebūs. Mums šajā gadījumā brīnuma nūjas nav. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai otro reizi.
Kolēģi, pavisam īsi atbildot gan uz Kazinovskun, gan uz Ločmanas Luņavskundas iebildumiem. Neviens nav teicis, ka saliekot kopā vairākas teritorijas, kur ir salīdzinoši zemāks ienākuma līmenis, uzreiz notiks brīnumi, bet ieguldīt šai apvienotajai teritorijai strateģiski būs daudz gudrāk nekā ieguldīt atsevišķi katrā sadrumstalotā teritorijas daļā. Un to mēs principā aicinām arī darīt, balsojot šajā gadījumā pret. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Galvās, nu, tas, ko es vismaz gribētu redzēt, un tas, kas šajā reformā neparādās atbilde šiem te nosacīt novada necentriem, tātad šiem te nomaliem, tam, kas būs apkārt. Ja mēs paskatāmies, nu, pēc, lai tā saprotamāk būtu, tad, ja mēs paņemam Rīgu un pievienojam Garkalnu Māru pie Babīti klāt Rīgai, protams, Rīgai palielinās budžets, un mēs varētu, Rīga varētu koncertzāli jau nākamgad uzbūvēt par šo te naudu, un vispār nebūtu nekādu problēmu, un vēl ļoti daudz skaistas lietas varētu Rīgi izdarīt, bet jautājums, kas notiks Mārupē, Garkalnē un Babītē. Tajā brīdī, ja Rīga tā sāks izpausties. Tāpat arī šajos novados. Un arī šis jautājums ir, kas notiksies Kārsavā, jo tās vajadzības šim te centram, kas tiek veidots par attīstības centru, viņas jau nesamazinās, viņas tikai palielinās, un tur šie te problēma jautājumi jau ir tikpat naudietilpīgi, un tajā veidā, kad izveidojās vienos budžets, protams, ir tā vēlme paņemt šo te naudu un ieguldīt kaut kamā lielā, bet ir ikdienas vajadzības, piemēram, tie paši bērndārzi, kas paliek tāpat novadā arī tuvāk iedzīvotēm, kam jābūt, un ko tad tajā Kārsavā viņam darīt, kas viņam jādara, jāpārvācās ar visiem bērniem uz dzīvi tuvāk centram. Un tas, manuprāt, nav tas, uz ko mums būtu jāiet tieši otrādāk, jāmeklē instrumenti, kādā veidā mēs varam veicināt cilvēku dzīvi reģionos, nu tā piemēram, nu tāpat Igaunijā dažādi piemēri, tāpat arī, diemžēl, neatbalstītā valsts investīcija programma, jo bez tādas valsts investīcija programmas mēs, diemžēl, tālāk nevarēsim strādāt. šī reforma nav iedevusi atbildi Kārsavas iedzīvotājiem, kā viņu dzīve tiks organizēta tālāk. Ja tikai pateiks to, ka būs lielāk centralizēta, bet tas nevienmēr nozīmē, ka uzreiz būs labāk. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņu vai otro reizi?
Jā, paldies. Turpinot debatē ar Golubīvas kundze, es ceru, ka viņa runāja tiešām, tieši otrādi. Es nevarēju saprast, par kādām investīcijām viņa runāja. Ja mēs runājam par valsts investīcijām, par to arī bija domāts speciāls valsts programmas. Ja mēs runājam par privātām investīcijām, es labprāt uzklausītu par patreizējām Kārsavas novada konkurences priekšrocībām un kas tur būs tāds, kurš pievilks tas investīcijas arī pēc apvienošanos. Jo, ja jūs paskatāties uz karti, jūs sapratīsiet, ka tieši atrašanas vieta Kārsavai un pārējiem novadiem ir tā galvena problēma, lai tur kāds no privātiem kaut ko ieguldītu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mēs visu laiku atgriežamies pie vienas un tās pašas diskusijas. Ir runa par to, ka iepriekšējā reforma, kuru kritizē visi, kam nav slinkuma, un kritizē lielā mērā ļoti pamatoti, noveda pie tā, ka 119 pašvaldības, kas šodien ir Latvijā, no tām lielākā, absolūti lielākā daļa ir nepatstāvīgas. Nevar izdzīvot bez attiecīgas valsts vai pašvaldību izlīdzināšanas palīdzības. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Mainot šos sistēmu, mainot šo struktūru, vajadzētu tomēr paskatīties, ka katrs no izskatāmiem projektiem ir projekts. Un līdz ar to projektējot, teiksim, jaunu pašvaldību novada izveidošanu, teritorijas paplašināšanu, iedzīvotāju skaita palielināšanu, tiešām ir jārēķina arī, kas ir kādi labumi, kādi projekti būs īstenoti šim jaunajā teritorijā. Kā izskatīsies finansēšanas modelis, no kurienes nāks investīcijas, no valsts budžeta vai tās būs privātās. Pagaidām visa argumentācija, kas bija līdz šim debatēs, vienīgā ministrija, kas varēja kaut kā sakarīgi pateikt, kas jaun izveidojumās teritorijās parādās, tā ir satiksmes ministrija, kur gāja runa, par konkrētiem ceļa posmiem, kas būtu nepieciešams uzlabot, izremontēt vai uzbūvēt tā, lai sakārtot šo te infrastruktūras vītu. Viens cits par to nerunāja. Kāds ir labums iedzīvotājiem no katras jaunas novitātes? Kad Golubova kundze teica par to, ka lūk lielākā teritorija ir labāk nekā mazākā teritorija, tādā gadījumā varbūt mēs parūpēsimies, lai pievienotu Vatikānai visu Itālijas teritoriju, un tad arī būs prieks laime arī Itālijā, kur ir lielākais, viens no lielākiem parādniekiem Eiropas Savienībā. Tas nav kritērijs, teritorijas lielums un pat iedzīvotājs skaits. Un ko parāda un pierāda startautiskā pasaules un tai skaitā Eiropas prakse. Kritērija pavisam citi. Un tie ir ekonomiskie kritērija, par kuriem būtu jārunā aizstāvot vai atspēkojot vienu vai otru pozīciju. Un te ir tā problēma, lielākā problēma visās mūsu debatēs, jo tā nav projekta saturiskā puse. Ja tās nav, tad mēs runājām tikai emocionāli. Būs lielāka teritorija, būs vairāka investīcija, būs lielāka nauda un tā tālāk, un būs laime cilvēkiem. Cilvēku saraksts ir pūts kabatā. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 256 netika atbalstīts.
Lūdzu, dvanu balsosim par 256. Deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 57 atturas 20 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 257, ko iesniedz Svalainkungs paredz Zilupes novada saglabāšanu tā esošajās robežās, tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par 257. Deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 12 pret 57 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts. Tādātie kolēģi, deputāti Liepiņa ir pieteikusies runāt par procedūru. Lūdzu, aktivizējiet sadaļu par procedūru. Liepiņas kundze, lūdzu, piesakieties deputējiem par procedūru, aktivizējot pogu. Deputātei Lindai Liepiņai.
Es esmu dalībnieki un arī saimnes viesi, lai gan uzskatu, ka
vēlreiz Liepiņas kundze sacīja no sākuma, mēs jūs nedzirdam.
Ar Liepiņām bezās, un tagad es
Mēs jūs dzirdam, tikai runājiet tuvāk mikrofonam.
Tagad jūs dzirdat?
Mēs dzirdam, jā.
Tagad jūs dzirdat. Nu, tad tā vēlreiz. ESAIMS dalībnieki un ESAIMS viesi, lai gan es uzskatu, ka šo sēžu, saimnes sēžu, norisē saimnes sistēmā ir neleģitīma un darbība tajā pārkāp manas dotos vērastu, ievērot satversmi un likumus. Šodien es esmu izdarījusi savu izvēli par labu saviem vēlētājiem, kas ir Varakļānu iedzīvotāji, un es piedalīšos balsojumos par Varakļānu nākotni saskaņā ar Varakļānu iedzīvotāju izteikto gribu. Paldies!
Paldies, deputāta Liepiņa. Tātad mūs informē, ka piedalīsies balsojumos saistībā ar Varakļāniem. Turpinām darbu. Tā, kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Vēl vispirms deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies pārtraukums līdz 16.00.